በጽፈት ምክልኻል ሓሽሽን ገበናትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኢጋድን ኣህጉራዊ ፖሊስን ማለት እውን ኢንተርፖልን ብምትሕባር ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዘተ ተኻይዱ እቲ ዘተ ንጥምረትን ውህደትን ኣህጉራውን ዞባውን ሓይልታት ፖሊስ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ምሕያል ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ሎም 1/2019 ተዛዚሙሎ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ
ኣብዚ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማልን ኡጋንዳን ዝተወከሉ ምስ ሕግን ገበልን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ዝነጥፉ ኣኽበርቲ ሕጊ ክኢላታት ምክልኻል ገበን ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓሽሽን ገበናትን ሕቡራት ሃገራት ዞባዊ ውድብ ኢጋድን ኣህጉራዊ ፖሊስ ኢንተርፖልን ዝተሳተፍዎ ዓውደ ዘተ ውዕላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዶብ ሰገር ውድብ ገበናት ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዓሚቕ ዘተ ኣካየዶም ኣብ መወዳእታ ሓይሊ ፖሊስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባትን ስግረ ዶባዊ ገበናትን ንምክልኻል ቁልጡፍ ናይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ማሕጉራት ኣብ ምዝርጋሕ ዝኽእሉ ዕማማት ንምስልሳል ዝኽእሉ መደባት ብምውፃእ እቲ ዓውደ ዘተ ተዛዚሙ ኣብዚ ንፈለማ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ኣብ ምትሕባር ዞባዊ ፖሊሳዊ ስራሓት ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓሸሽን ገበናትን ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ምክልኻል ዶብ ሰገር ገበናትን ሽበራን ሚስተር ዮሃን ክሩጀር ሓላፊ ውድብ ስግረ ዶባዊ ገበናት ኣብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣቶ ጥዑማይ ኣረጋዊ ከምኡ ውን ኣምባሳደራት ጀርመንን ዓባይ ብሪጣንያን ተረኺቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ